Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Muling tinutulak ng mga manggagamot ang pagpapabakuna laban sa influenza ng libre para sa lahat ng mga Australiano. Ito'y sa gitna ng pinakahuling datos kung saan napag-alaman ang antas ng mga nagkakasakit ng trangkaso sa taong ito ay maaring ang pinakamalaking bilang sa tala. Ang detalye sa ulat ni Helen Ispeister na isinalaysay sa wikang Filipino. Bawat taon, nahaharap ang general practitioner na si Natalie Caristo sa mga nagkakasakit ng trangkaso. Aanya sa ngayon ng taong 2017 ang pinakamalaking bilang ng kaso ng trangkasong nakita niya sa Abbotsford Medical Practice sa kanlurang bahagi ng Sydney kung saan siya nagtatrabaho.
There's definitely been a significant increase in the number of cases of the flu recently. This has been quite severe, and particularly we've been seeing both influenza A and influenza B spiking at the same time. And the type of illness that we've been seeing has been quite severe, particularly hitting the more vulnerable members of the population.
Ang pagdagsa ng mga pasyenteng may trangkaso sa kanilang practice ani Dr. Caristo ay bahagi ng malawakang pagdagsa ng sakit. Ayon sa Senior Medical Virologist ng New South Wales Health Pathology, Professor Bill Rawlinson, ang maaring kauna-unahang pagdagsa at malaki ang pagtaas ng bilang ay nagsimula may 4 linggo na ang nakalipas.
They've come up very quickly, so we haven't had many cases. Then about mid-July, all of a sudden, we saw a really big uptick in the number of cases. We're still midway through. We're really at the peak of flu at the moment, and what we would normally see is over the next 2 to 3 weeks, falling numbers, but continuing flu. At the moment, it does appear that the rise has been higher than in previous years.
Nitong huling 10 taon, ang bilang ng mga kaso ng natrangkaso ay nakumpirma sa mga laboratorio ay tumaas. Mula higit na 10,000 ng taong 2007, higit sa 90,000 ng nakaraang taon, ang pinakamataas na bilang na record ay noong taong 2015 ng higit sa 100,000 kaso. Ngayong taong 2017, umabot na sa 75,000 ang impeksyon na kumpirma, mataas sa bilang sa kasalukuyang panahon kung ihahambing sa bilang noong nakaraang taon. Ayon kay Dr. Bastian Sidil mula Royal Australian College of General Practitioners, ang mga kasong nakumpirma mula sa laboratory maliit na bahagi lamang ng kabuuang kaganapan.
Every year we are seeing 300,000 Australians who do contract the flu. 18,000 of them are going to be admitted to hospital because of complications. And unfortunately, 3,000 Australians will die from complications of influenza.
Ayon kay Professor Rawlinson, isang virologist, habang walang garantiya na ligtas ang sinuman mula sa sakit na trangkaso, mayroong ilan na maaaring mas malalang reaksyon sa nasabing flu kung ihahambing sa iba.
People with diabetes, people with chronic heart or lung disease, people who have received transplants, Aboriginal Torres Strait Islanders who are particularly over the age of 50, as well as elderly people, and they're defined as over 65, those groups are really at risk of more severe illness.
Sinabi ni Dr. Sidil mula Royal Australian College of General Practitioners, kailangan mag-focus sa mga hakbang upang maiwasan sa pagkalat ng sakit. Mungkahin niyang dapat magsagawa ng hakbang ang pamahalaan para sa libreng pagpapabakuna laban sa trangkaso sa lahat ng mga Australiano.
You're asking me whether we should be spending money into preventing influenza from the first place? Absolutely. It would be key to vaccinate everybody from the age of 6 months onwards, not only the ones who are at risk, because everybody is going to be at risk. You know, influenza doesn't ask any questions. It can affect everybody.
Paalala rin ni Dr. Sidil sa publiko na hindi pa huli upang magpabakuna.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.